20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Prvi je novembar 2014. ljeta gospodnjeg, jedna sveta saborna i apostolska Srpska pravoslavna crkva danas molitveno spominje svetog proroka Joila i prepodobnog Prohora Pčinskog i prepodobnog Jovana Rilskog. Danas su obilježene i zadušnice. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja bogoslovija svetog Petra Cetinskog povodom svoje slave organizovala svečanu akademiju. Protoiereji Stavrofor Velibor Džomić, gostujući u emisiji na televiziji Visti, pozvao pravoslavne vjernike da ne učestvuju u neredima prilikom održavanja gej parade. U parohijskom domu hrama Preobraženja gospodnjeg na Vidikovcu počeo novi ciklus predavanja posvećenih svetim tajnama Crkve Hristove. Nikola Drobnjaković, urednik izdanja Zadužbine manastira Hilandara, govorio za Radio Slovo Ljubve. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno mnoštvo vijesti iz pomjesnih pravoslavnih crkava. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Praznik svetog apostola evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog, Cetinski manastir proslavlja kao svoju manastirsku slavu. Svoju slavu tog dana proslavlja i bogoslovija svetog Petra Cetinskog, koja je u Podgorici u 18 časova na sam dan praznika priredila svečanu Lučindansku akademiju. Pred više stotina okupljenih Podgoričana u kripti sabornog hrama cetinski bogoslovi i njihovi prijatelji priredili su interesantan scensko-muzički program. Prvo je sve prisutne pozdravio u ime organizatora rektor cetinske bogoslovije protoiereji Stavrofor Gojko Perović.
Imam zadovoljstvo da vas pozdravim na početku još jedne duhovne akademije posvećene krsnoj slavi cetinske bogoslovije, danu svetog Petra Cetinskog. U ovom sabornom hramu u Podgorici proslavljamo svetog Petra na saborni način. Vidjet ćete iz ovog programa koji smo pripremili da su učesnici programa došli sa raznih strana. Hor iz Bara, naš predavač iz Nikšića, glumci i guslari iz Podgorice, djeca vjeronauke sa Cetinja, a i ovdje među nama su naši dragi gosti, predstavnici sestrinskih bogoslovija i bogoslovije svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima, bogoslovija svetih Kirila i Metodija u Prizrenu, bogoslovija svetoga Save u Beogradu, a danas su sa nama bili i predstavnici bogoslovija u Kragujevcu i Poči.
Nakon pozdravnog slova organizatora svima se obratio naš duhovni otac arhijepiskup cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
To smo danas rekli i u hramu na Cetinju Rođendan Hriste Bogorodice, da je ovaj dan posvećen trojici apostola Hristovi. To je prvi apostol evanđelista Luka, koji je ostavio svjedočanstvo upisano neizbrisivim slovima o ličnosti Hristovoj, o zbivanjima iz njegovog života, njegovog djela, svjedočanstvo o njegovom rođenju, krštenju, preobraženju, vaskrsenju i vaznesenju, svjedočanstvo na kome se temelji zajedno naravno sa ostalim trojicom evanđelista temelji se crkva Hristova, hrišćanstvo. Ono što koji su vidjeli, čuli i opipali, oni su posvjedočili riječi života. To je apostol evanđelist Luka. Druge dvojica apostola, nama bliži po vremenu, ali i istovjetni po svjedočanstvu, to su Sveti Petar I, cetinski čudotvorac, veliki hristonosac, nosio je krst Hristov, ali i bio svjedok njegove dobrote, njegove pravde, istine njegove i njegovog puta koji vodi u život vječni.
Prazničnu besjedu etos Svetog Petra Cetinskog proiznio je docent dr. Dušan Krcunović, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću.
Tražio od naroda jedino da prekrati međusobno krvoproliće i ostala bezakona djela, a potom da u miru i u ljubavi hristijanski živi. Drugim riječima, tražio je onda to što traži danas njegov sljedbenik Politan Filozof. Dakle, hrišćanski način života. Hrišćanski etos. Opet, ni kraćeg zahtjeva od jednog arhijepiskopa svom narodu, ni većeg ličnog i kolektivnog podviga od njegovog ispunjenja. Ali, u ovom jezgrovitom arhijerejskom zahtjevu sažeta je mudrost i suština hrišćanske kulture, kao što je u ovom zahtjevu sažeta i ljudska egzistencijalna istorijska drama. Recimo, kod slavnog pisca Melvila u dijelu Moby Dick čitamo o tome koliko je dramatičan odnos između Božijeg zapovjedanja i čovjekovog poslušanja. I tu Melvil na jednom mjestu kaže: sve što Bog od nas traži, nama je teško. I stoga on češće zapovjeda nego što traži da nas uvjeri. A slušamo li Boga, moramo biti neposlušni prema sebi, obuzdati svoju volju. I baš u toj neposlušnosti prema sebi nalazi se teškoća poslušnosti prema Bogu. To je kraj citata. E, upravo sa tom neposlušnosti Sveti Petar Cetinski se suočavao gotovo pola vijeka, taman onoliko koliko je i na hrišćansko poslušanje pozivao, a sam se revnosno priklanjao. A Marko Miljanov će nam reći šta ga je posvetilo. Svetog Petra Cetinskog su posvetili nevaljalstvo i muke koje su mu zadali Crnogorci, radeći on narodu dobro, a njemu narod vraćajući zlo. No, utješno nam djeluje ovaj prethodni Melvilov citat kada ga čitamo uz riječi našeg svetitelja: mi smo Serbi takovi, ne znademo niti hoćemo znati drugo, nakon jedan drugoga gnati u neseće i bezčest postavlja, i što koji više radi za dobro opštenarodnje, to se više zavisno ti njega gor užava, koja u serbskome narodu, pa i u grečeskome gordost carstvuje. Svetiteljeve molitve i molbe još traže uslušenje i ispunjenje. Obnovom grada Bogoslovije početkom 90-ih, izgradnjom brojnih hramova, ali nedavnim završetkom ovog velelepnog sapunog hrama u kome se sada nalazimo, ova naša generacija mu se prilično odužila, prevazilazeći time i sebe i svoje vrijeme.
U programu su još učestvovali polaznici škole vjeronauke sa Cetinja, vjeroučiteljice Vere Vukić, prvak Crnogorskog narodnog pozorišta, gospodin Gojko Burzanović, interpretatorka narodnih pjesama Danica Nikić, narodni guslav Miladin Anđelić, kao i hor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i hor pri hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Protoprezviter Podgoričko-Kolašinski, protoiere Stavrofor, mitropolije Crnogorsko-Primorske, otac Velibor Džomić pozvao vjernike da ne napadaju učesnike gej parade i da se uzdrže od nasilja, Pozivam sve pravoslavne vjernike da ignorišu taj događaj i da ostanu kućama. Pozivam sve ljude dobre volje koji hoće da čuri iz crkve, jer očigledno je da se određena grupacija hrani nasiljem i da ona izaziva nasilje. Posjetit ću na ove Hristove riječe: nikakav nered i nikakvo nasilje niti pozivamo, niti organizujemo, rekao je otac Velibor, gostujući u emisiji Petkom u 8 na televiziji Vijesti. U parohijskom domu hrama Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu počeo je novi ciklus predavanja posvećenim svetim tajnama Crkve Hristove. Danas emitujemo dio predavanja o svetoj tajni sveštenstva koje je održao dr. Srboljub Biparipović, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Kada analiziramo dostignuća naše prosvete, a tu bi mogao gospodin Pekić da nam pomogne kasnije u svom nekom određenom doprinosu skromnom, vidimo da se i sama deca nekako vaspitavaju i obrazuju na potpuno drugačiji način u odnosu na vremena koja ste vi ranije imali prilike da živite i da u njima stasavate. Znanje koje stiču jeste nekako ovlaž znanje, površno znanje, i insistira se na određenom životnom stilu koji, praktično sažeto kazano, podrazumeva da na što brži način dođemo do određenog cilja. I ono što je na prvom mjestu prisutno jeste da dolazi do radikalne promjene u životu porodice i našeg društva i da se tradicionalne vrednosti nepovratno gube. Pri pomenu svete tajne braka i svete tajne sveštenstva u našem podneblju, nerijetko ćete čuti od pojedinih hrišćana da crkveni brak, kao i sveštenstvo, monaštvo, sveštenici, jeromonasi, pa čak možda i episkopi, i nisu toliko potrebni i značajni, kako to znaju da ističu pojedini, nego da je moguće voditi crkveni život na takav način da, recimo, ostanete u svome domu, da se molite Bogu koliko je to moguće i da gajite određenu privatnu pobožnost, a da vam crkva uopšte nije potrebna. Ukoliko se neko od takvih hrišćana opredeli da slavi krsnu slavu, da krsti svoje dete ili bliskog srodnika i da sahrani također nekoga od svojih najbližih, i u takvim prilikama neretko ćete čuti da postoje određeni prigovori na određene također crkvene ličnosti, ili s druge strane, ukoliko oni budu uzeli učešće u bogoslužbenim posledovanjima, uvijek postoji prostor za određenu kritiku. Da li se nešto njima dopalo ili se nije dopalo, da li je po njima prihvatljivo ili ne. Čini mi se da ovo samo delimično ilustruje trenutno stanje stvari kada govorimo o svetotajinskom životu pravoslavnih hrišćana, o crkvenom bogoslužbenom životu. Apsolutno sam siguran da biste i vi također mogli da istaknete veliki broj ovakvih primjera koje pronalazite u vašoj neposrednoj okolini. Dakle, sigurno među vašim komšijama, među vašim bližnjima, rodbini, ima takvih ljudi koji se nazivaju pravoslavnim hrišćanima, a koji, ako možemo to tako reći, pojam crkvenosti i crkvenog života doživljavaju na veoma, veoma problematičan način.
Pjevač, kompozitor i tekstopisac Ljuba Manasijević predstavit će u nedjelju 2. novembra u 12 časova u okviru Međunarodnog sajma knjiga na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju CD pod nazivom Iznad istoka i zapada. Podsjećamo, CD i knjige su nastali kao rezultat višegodišnjeg rada na srpskoj srednjevjekovnoj tematici sa namjerom da se oživi srpska balada izgubljena u proteklim vjekovima i da se osjete duh i slava nemanjičkih dvorova i srpske veličine. Ljuba Manasijević najavio je za Radio Slovo Ljubve ovaj događaj.
Pa to će biti promocija koja bi trebalo da pokaže ovaj rad koji sam ja u prošlim godinama uradio na planu srpske muzike, a to je knjiga i kompakt disk pod nazivom Iznad istoka i zapada. Kompakt disk sadrži 11 pesama i one su vezane za naše Nemanjiće, za dvorove Nemanjića. Oživljavamo istoriju srpsku kroz pesmu i kroz muziku, i također pominjemo Kosovo u pet pesama se pominje Kosovo i sve ono što je vezano za Kosovo. To su pesme poput pesama o caru Dušanu, pesama o knezu Lazaru, despotu Stefanu, Jefimiji, tako da je to jedno podsjećanje na Kosovo i na srednji vek. Gosti će mi biti i pesnici koji su trenutno na sajmu, vezani također za Kosovo i rođeni na Kosovo, poput Veselina Dželetovića, koji je postigao veliki uspeh sa svojim knjigama u zadnje vreme, a pogotovo sa jednom knjigom koja je eto postala tako poznata, Srpsko srce Johanovo. Pretpostavljam da će mi doći i stupovi koji su uvek popularni i interesantni. I bit će tu još iznenađenja sa mojim prijateljima, tako da ćemo imati jedan lep primer srpske muzike, srpske poezije, i mislim da ćemo za svakoga po nešto interesantno imati.
Gostujući u emisiji na radiju Slovo Ljubve, Nikola Drobnjaković, urednik izdanja Zadužbine manastira Hilandara i izdavačke kuće Bernar, govorio je o najzanimljivijim naslovima i najintrigantnijim ruskim piscima. Saznaćete zašto su ruski i grčki pisci bili hrišćanski od srpskih, za koje su se ideale zalagali, zašto su se gnušali licemjere, a veličali milosrđe i koliko su stradali da bi odbranili svoje ideale. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno izdvajamo dio iz ove emisije koji govori o izdanjima Zadužbine manastira Hilandara na Beogradskom sajmu knjiga.
Ove godine što se tiče manastira Hilandara, ljudi su jako zainteresovani za knjige. Kao i svake godine, obično najviše ljudi dođe iz unutrašnjosti, pa eto, to što su skupili u toku godine i pripremili da kupe knjige, oni to ostave obično za naš štand, koji je, moram da kažem, i najveći od tih pravoslavnih štandova, i možda i po broju izdanja, a i po nekoj ponudi koju ima. Pored toga što štampa manastir Hilandar i Zadužbina manastira Hilandara kao kulturna neka ambasada, da kažem, predstavništvo manastira ovde, mi smo zastupljeni i sa knjigama drugih tu izdavača. Naravno, moram da napomenem da na štandu Pravoslavlja u hali 1, koja je svakako odvojena od ove hale 4, gde su, da kažem, jednom getu ove pravoslavni izdavači, i to je velika šteta, jer svaki treći čovjek koji poseti sajam uđe u halu 4, dakle možda 50.000 ljudi, a ovamo 100.000 ljudi više u hali 1. Zastupljena su, znači, naša izdanja i na sajmu i na štandu Pravoslavlja, odnosno Srpske pravoslavne crkve u Prstenu, hale 1, i to je svakako dobro, ali naravno tu nismo mogli da izložimo sve. Osim, dakle, izdanja manastira Hilandara i Zadužbine, mi tu imamo izdanja koja u našoj distribuciji i veleprodaji prodajemo i tokom godine, a to su izdavačke kuće koje inače nemaju svoje štandove, nažalost, ove godine, kao što su Bratstvo Svetog Simeona Mirotočivog iz Vrnjačke Banje, koji postoji 25 godina i ima zaista fantastična izdanja. Tu je dalje manastir Žiča, tu su izdanja nekih manjih izdavačkih kuća, kao što je Knjižara Riznica iz Zemuna, koji svake godine se bave eto novim nekim izdanjima iz oblasti pravoslavne psihologije. Tu su izdanja Bogoslovskog društva Otačnik, koji je stvarno prepoznatljiv po izdanjima vrhunskog bogoslovlja i filosofije, i izdanja Hrišćanskog kulturnog centra delom. Zatim tu su izdanja jedne male izdavačke kuće koja se zove Filokalija, koja ima prepoznatljiva izdanja iz oblasti i crkvene istorije i oblasti uglavnom neke književnosti i bogoslovlja ruskih emigranata, i njih tu posebno pohvaljujemo. I prosto mi pored svih tih izdanja prodajemo neke druge izdavače u Zadužbini Hilandarskoj, ali oni već imaju svoja izdanja. Da, imamo izdanja, da ne zaboravim, manastira Lelić sa, po meni, najbolje opremljenim ohridskim prologom i delima vladike Nikolaja, koja također možete kupiti na našem štandu. Dakle, posle nekoliko godina Hilandar se odlučio i na tu varijantu da prodaje izdanja i ta koja ima svoje veleprodaje, da bi proširio taj asortiman ljudima, pošto već imamo veliki štand. Mislili smo da je ispravno da i ljude koji nemaju dovoljno sredstava da se pojave na sajmu, dovoljno mogućnosti vremena, da i njih zastupimo i predstavimo to srpskoj čitalačkoj publici, jer čini mi se i želeo bih da svi radimo na nekom istom cilju.
u okviru jesenjeg semestra predavanja škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović u Novom Sadu profesor dr. Stamenko Šušak, kardiohirurg, održao je predavanje na temu Metafizika moždane smrti, antropološki osvrt na donaciju organa, iz kojeg u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno izdvajamo jedan dio za vas.
Kao što grana ne može da obuhvati smisao celog stabla, tako ne može i mozak da predstavlja simbol života ljudskog. Tako da je apsurd govoriti o moždanoj smrti. Zbog toga bi svetost ljudskog života trebala imati prioritet nad kvalitetom života. Svetost života. Ona nam ukazuje na nepovredivo života, a kvalitet na usmereno života prema određenom standardu. Ja kvalitetno živim ako vozim Bentleya, imam platu 3000 eura, mogu da putujem gde hoću i to je moj kvalitet života. A šta je svetost života? A čovjek živi dok umire. Kao što reče Cigler. Naša ljubav ne može zadržati umirućega u životu. Apsolutno. To je nešto što predstavlja, mi nemamo čula to da objasnimo, to predstavlja naše novo rađanje, naš prelazak. Svi se mi bojimo smrti, ja se prvi bojim smrti, ja se prvi bojim bolesti, plašim se bolovanja. Svaki dan sam posmatram bolesnog čovjeka, plašim se da me neće morati operisati, znam šta to izgleda, a drugima pričam, ništa ne brinite, sve će to biti u redu. Ali više iz nekog psihoterapeutskog smisla, razloga. Svi se mi toga plašimo. Zašto? Zato što ne znamo šta je to život večer. Apsolutno verujem u svetu. Apsolutno verujem u Boga. Zaista. I to javno govori. Pita me jedan kako možeš da veriš u Boga, a ti si doktor. Susret s umirućim, ljudski je susret, toliko intenzivan da ga jedva možemo i predočiti. Svi ste verovatno imali priliku da budete pored umirućeg. Možda vam je neko umro na rukama. To ne može da se zaboravi. Evo, na to treba razmišljati, o tome treba misliti svaki sat. Opet ne bih, što kaže otac Igor, ja nisam teolog, ali što više operišem i što više gledam i što više radim, svaki dan treba misliti na smrt. Jer jedino tako možemo biti dobri ljudi. Pratiti umirućeg ujedno je zahtev izraz najdublje solidarnosti. To je ljubav. Znači, pratiti njega, a ne skratiti mu muke. Apsurd.
U subotu 25. oktobra njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofilo III. Prisustvovao je sastanku sa postdiplomcima religijskih studija na Univerzitetu u Bukureštu. Studenti su učestvovali u istraživanjima koje spadaju u oblasti bizantijske agiografije, filosofije, neoplatonizma, filologije, koptskih i etiopskih studija i drugo. Gospođa Madea Aksikjuk, koja je inicirala da se uruči počasni doktorat, zahvalila se njegovom blaženstvu prigodnim riječima. Posle uvodnih govora, gospođa Aksikjuk je uručila počasni doktorat njegovom blaženstvu Teofilu, prisustvu njegovog blaženstva patrijarha rumunskog Danila, sveštenika, diplomata, grčkog ambasadora Rumunije, gospodina Vasilo Konstantakisa, konzula gospodina Karalekasa, jordanskog ambasadora gospodina Safera Malkavija i predstavnika univerziteta. U nastavku je patrijarh Jerusalimski održao predavanje. Istog dana kasnije, patrijarh Teofilo III. Susreo se sa predsjednikom Rumunije, gospodinom Trajanom Baseskom, o čemu smo izvještavali u jučerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Crkvenu akademiju Atonijadu na Svetoj gori Atonskoj posjetio antiohijski patrijarh Jovan u srijedu 29. oktobra 2014. godine. Patrijarha su u školi srdačno dočekali sekretar starac Georgije Vatopetski, profesori i učenici. Podolasko je složena doksologija u prisustvu predstavnika Carigradske patrijaršije, mitropolita Milinskog apostolosa. Posle doksologije, prilikom svog obraćanja u velikoj školskoj sali, patrijarh između ostalog rekao: "Dolazimo danas k vama da zatražimo da se molite za Siriju i čitav Bliski istok. Dolazimo iz zemlje svetih, Jefrema Sirijskog, Jovana Damaskina, Andreja, Jovana, Petra. Ta zemlja je danas natopljena krvlju", dodao je patrijarh. Pored toga, poglavar Antiohijske crkve je naglasio: "Tražim da se molite za sve raseljene hrišćane, kao i za kidnapovane mitropolite Alepa. Tražim da se molite za nevini narod koji danas plaća krvlju. Tražim za sve da se molite za mir. Tražim da se molite i za Liban koji posustaje zbog nemira i borbe protiv džihadista", naglasio na kraju patrijarh Jovan. U nekim zemljama na Bliskom istoku vrši se genocid nad hrišćanima uz prećutnu saglasnost, a možda čak i odobravanje zapadnih velesila, istakao je mitropolit Polokolamski Ilarion obraćujući se patrijarhu Koptske crkve u susretu sa ministrom inostranih poslova Rusije gospodinom Sergejom Lavrovom. "Vaša svetost", rekao je vladika, "čuli ste od Sergeja Viktorovića ocjenu međunarodne situacije, uključujući i djelovanje zapadnih velesila na Bliskom istoku. Ova dejstva se karakterišu dvostrukim standardima. S jedne strane, objašnjavaju se ideali demokratije, zapadne velesile se navodno ime ovih ideala miješaju situaciju u bliskoistočnim zemljama, svrgavaju tamošnje režime, ali posle toga niko ne brine šta će se dalje dešavati i kakva će biti sudbina hrišćana u ovim zemljama. Ruska federacija je jedina velika zemlja na svijetu koja je zaštitu hrišćana usvojila kao jedan od vektora svoje spoljne politike", istakao je mitropolit. "Želim da vas uvjerim u to da se i naša crkva i naša država zajedno trude da hrišćani ostanu u bliskoistočnom regionu, da žive u miru i slozi s predstavnicima svih drugih religija", istakao je mitropolit Volokolamski Ilarion. U zaključku besjede vladika Ilarion se u ime svih prisutnih zahvalio šefu ruske diplomatije na susretu. Zapadni mentalitet se veoma razlikuje od istočnog, zbog toga većina zapadnih zemalja ne razumije baš najbolje šta se dešava u ovom regionu. Kad je 14. augusta 2013. godine u Egiptu izvršena akcija nasilja prema crkvi, preko 100 crkava i crkvenih ustanova je spaljeno, nismo od zapada čuli nikakvu osudu onoga što se desilo. Međutim, Ruska pravoslavna crkva je u isto to vrijeme pružila pomoć. Ispoljavanje nasilja prema našim crkvama osudila i Ruska federacija. Tako događaj u Egiptu ocijenio patrijarh Koptske crkve Teodor II. Na sastanku s ministrom inostranih poslova Rusije gospodinom Lavrovom. Govoreći o izuzetno teškoj situaciji koja i dalje traje u Siriji, poglavar Koptske crkve izrazio duboku zabrinutost za sudbinu hrišćanskih hijerarha koji su kidnapovani 22. aprila 2013. godine, mitropolita Alepskog i Aleksandrijskog Pavla iz Antiohijskog patrijarhata i Alepskog Jovana iz Sirijske ortodoksne crkve, i podsjetio je na nasilje prema sveštenicima i monasima i razaranje hrišćanskih hramova u zemlji. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, vremenska prognoza za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, uz jutarnju maglu po kotlinama na sjeveru zemlje. Vjetar slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 8, najviša dnevna od 11 do 21 stepen. U Podgorici nas očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna neće prelaziti 21 stepen. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Vi imate sasvim dovoljno razloga da i dalje ostanete na talasima Radija Svetigore. U 20:30 poslušajte šta je to novo pripremio u emisiji Kroz stare spise istoričar profesor Predrag Vukić. U 21:00 monah Arsenije besjedi o međuljudskim odnosima u okviru emisije Hrišćani govore o Bogu i životu. A ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović iz Podgoričkog studija Radija Svetigore. Želimo vam da ugodno provedete veče na istim talasima. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.
Najbolji način da pobjedimo nekoga zloga čovjeka je da pobjedimo zlog čovjeka u sebi.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.